эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня день солидарности с семьями зниклых и репрессованных. У Конгрессе США пройдут слухания, присвеченные парламентским выборам у Беларуси. 70 годов ведомому режиссеру-документалисту Виктору Дашуку. Помер один из основальников гурту Pink Floyd. Про это да иншее на протягу ближайших полгодины. Хельсинская комиссия Конгрессу США проводит слухания, присвеченные мающим отбыться у Беларуси парламентским выборам. Как поведомляет пресс-служба Конгрессу, подчас слухания будет обмерковываться ситуация с демократией и правами человека, а так само выполнение белорусскими уладами своих обязаний перед АБСЕ на передодні призначенных на 28 вересня выборов у Палату представников. У поведомлении пресс-службы подкресливается, что вызволение у жнивни трех политзняволенных и отсутность энтузиазма у подтримцы России агрессии в Грузии дает надею на поляпшение относина у Беларуси с США и Евразвязом. Але, не глядячи на это, прогрессу у сферы демократии и права у человека на передодні выборов не назирается. Слухания начинаются поздно вечером по воле менского часу. А белорусские и европейские политики тем часом обмерковывают учорашнюю заяву министров замежных справ краинов Евразвязу. Нагадаю, учора они приняли заяву об тем, что после демократичных парламентских выборов у Беларуси Евразвяз готовы переглядеть санкции у дошинения до белорусских чиновников, поширить односины с краиной и истотно повеличить допомогу. Депутат Бундестагу, намесник международного координатора социал-демократичной фракции немецкого парламента Маркус Мекель шкадует, что белорусский министр Сергей Мартынов не взял удел в учорашней встрече. Немецкий политик лечит, что Евразвяз повинен щильнее контактовать с Менском, однако при этом шукать шляхи до больше эффективного супрацовництва с белорусскими демократичными силами. С Маркусом Мекелем гутарила Алена Струве.
У одном со своих опошних интервью немецкий политик Маркус Мекель сказал, что Евразвязу треба створать уласную стратегию удочинения до Беларуси, а не робить то, что было догэтуль. По воде ягоных слов, попередняя политика изоляции была поразливой. Евразвяз теперь не мае ни инструмента уплыву на ситуацию в Беларуси, ни инструмента для подтримки оппозиции. Усё гэта и он повинен неоткладно распрацовать. Ці лішыце вы, спадар Мекель, что хуткая отмена санкцию Менску у обмен на справедливые и демократичные выборы и стане гэтым, калі не инструментом, то принамсі яго распрацоўкай, пытаюся у суразмоўцы.
Что тычыцца санкцій, то мы павінны падыходзіць да іх вельмі канкрэтна, бо на справе гэта розныя абмежаванні ў дачыненні да розных чыноўнікаў. Што да парламенцкіх выбараў, то мы, зразумела, вельмі уважліва ставімся да іх. Яны павінны адпавядаць міжнародным дэмакратычным стандартам. І ўжо сёння, паводле сігналу з Менску, тут далёка не ўсё ў парадку. Ёсць шмат праблемаў, якія нам трэба абмяркоўваць разам з беларускімі ўладамі. Энергетика, экология, помежная политика. Усё гэта трэба вырашаць незалежна ад таго, хто сёння кіруе. Лічу, што камунікацыя з Беларусю павінна ўзмацняцца.
Пытаюся у спадара Мекеля, як ён ставіцца да таго, што на пачатку кіраўніцтва Еўракамісіі афіцыйна выказала пажаданне запрасіць у Брусэль беларускага міністра Мартынова, а потым гэтае рашэнне было перагледжанае. У Брусэль быў запрошаны былы палітвязень Александр Казулін.
Мне шкада, что гэтыя перамовы с беларускім міністрам Мартыновым не адбыліся. Я лічу, что ягонае першапачатковае запрашэнне ў Брусэль, якое сыходзіла ад Еўракамісіі, было правільным. Мы павінны вітаць, напрыклад, стаўленне Менску ў пытанні прызнання Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, тое, што ён дагэтуль не падпарадкаваўся адпаведнаму ціску з боку Расіі. Что до запрошения у Брусель Казулина, то это нормальный крок. Мы повинны шукать инструменты уплыву у ободвух напрамках. Гэдак же мы повинны супрацовничать с іншими краинами. Прикладно то же самое повинно отбываться и с Белоруссию.
С депутатом Бундестагу, намесником международного координатора социал-демократичной фракции немецкого парламента Маркусом Мекелем гутарила Алена Струве. Чэхія не падтрымлівае аднаразовую адмену ўсіх санкцый у дачыненні да Беларусі. Пра гэта заявіў намеснік прэм'ер-міністра Чэхіі па еўрапейскіх справах Аляксандр Вондра. Як паведамляе чэшскае агенцтва СТК, Вондра указаў, што агульная мэта еўразвязу ясная. У святле апошніх падзей у Грузіі, думаю, мы ўсе зацікаўлены ў тым, каб не штурхнуць Беларусь у абдымкі ўсходняга суседу Расіі. Паводле Вондры, перш чым адмяняць санкцыі, еўразвязу неабходна ўпэўніцца, што змены да лепшага ў Беларусі не проста аднаразовыя дзеянні, але пачатак устойлівага працэсу. Канец цытаты. Адносіны еўразвязу і Беларусі ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Чаму не адбылося прарыву ў адносінах Беларусі і еўразвязу да выбару? Як можна пракаментаваць рашэнне міністраў замежных спраў краіны ў еўразвязу? Якія перспектывы развіцця стасункаў пасля выбару? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабод сакратар праўлення фонду «Свабода і справядлівасць» Марек Буцька з Варшавы і аналітык зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзеніс Мельянсоў з Мінску.
Экспертыза свабоды на працягу наступнай гадзіннай часткі праграмы. Сёння прадстаўнікі дэмакратычнага руху абвясцілі пра намер выйсці на Кастрычніцкую плошчу, каб нагадаць грамадскасці пра зніклых у Беларусі апанентаў улады. Напростае ўключэнне Кастрычніцкай плошчы праз некалькі хвілінаў. А зараз да выбарчай тэмы. Кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў і сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Людміла Гразнова абыходзіць кватэры сваіх выбарцаў у партызанскай акрузе нумар 110. Разам са сваімі давернымі асобамі яна таксама раздае ўлёткі на вуліцах і прыпынках грамадскага транспарту. Па кватэрах разам з кандыдатам хадзіла Галіна Бакунчык.
Выбарцы Людмілы Грозновай – жыхары мікрараёну, прылеглага да Менскага трактарнага заводу. Дом па вуліцы Ванеева – звычайная тут 9-павярхоўка. Кватэры чыняюць жыхары апошняга паверху.
Здравствуйте!
Заходите к нам на огонёк.
Спасибо большое, что вы открыли. Держите мою листовочку.
Хорошо.
И может, своим соседям дали эти...
Хорошо, спасибо. Может, кофейку попьёте? Ну, удачи вам.
Моя фамилия Грязнова Людмила, я ваш кандидат депутата. Я вам даю свою листовочку.
Это вы?
Это я, да. Пусть люди почитают, увидят и поймут, что я за человек, каким воздухом дышу, и тогда понятно, кого можно выбирать.
Нам обещают всего хорошего, а потом не выполняют вот. Это. Но, не знаю, вы внушаете, конечно, доверие, и посмотрим,
хорошо.
Я раздам соседям.
Ой, спасибо очень вам большое.
Людмила Грознова кажа, што насельнікі раёну пераважна працоўныя трактарнага заводу. Многія маюць вясковае паходжанне, і гэта вымагае дадатковых высілкаў у працы.
Ёсць такі фактар. Всё залежыць ад таго, была ли незалежная інфармацыя напердні кампаніі. Калі гэта было, тады яны ставяцца вельмі па-добраму, як свайму. Калі гэтай інфармацыі не было, дзесьці, так сказаць, сядзяць па сваім норкам.
Разам з даверанымі асобамі спадарня Грознова таксама раздае ўлёткі каля ўваходу станцыі метро тракторный завод.
Вы живете в этом районе?
Конечно.
На вашей окрузе выборчей, кто у вас кандидат у депутата, ведаете?
Я знаю, но забыл фамилию.
А вот этого кандидата, что зараз ледку трымали?
Нет, надо почитать. Грязнова это. Посмотрю, может, за нее проголосуем.
Вы эту ледку уже читали?
Нет, только получили. Да. Конечно, почитаем, я же вот, видите, ее расклемила.
А я никого не буду выбирать, потому что я работала на тракторном заводе 48 годов. Во, все дорогое, какая буду голосовать? Для его, чтобы я на машинах еще катался, на красивых, да?
А что за кандидат, все прочитали?
Кандидат, женщина Людмила Грязнова. Так, я сама женщина, хочу, как больше было женщин у нашем правительстве.
Як рэагуюць людзі на агітацыйную кампанію кандыдата ў дэпутаты ад апазіцыі, якую праводзіць яе непасрэдны прадстаўнік, пытаюся ў Людмілы Грозновай.
Людзі жадаюць пераменаў, і таму яны адклікаюцца, таму яны вельмі добра ставяцца. Канешне, ёсць абыякавыя, але ж іх нашмат менш, чым было. І ёсць яшчэ адна такая рыса. Нашы людзі – гэта партызаны. Яны з паўслова, з паўзгляда ўсё разумеюць. Мы павінны ведаць гэта, і з такімі людзьмі трэба працаваць. І ўсё, я мяркую, ідзе к лепшаму, і будуць змены. Абавязкова.
Па кватэрах з кандыдатам у дэпутаты Людмілы Грозновай хадзіла Галіна Бакунчык.
Звонки на свободу.
Я думаю, что еще рано робить такие заявки, что у нас нема полезневоленных.
Хотел бы, чтобы вы меня послухали, будильника очередной войны.
Народ давно понял, что толку от этих избранников никакого.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд звонкоў на свабоду напрыканцы гэтай паўгадзіннай часткі праграмы. Газета «Слонімская» зноў апынулася ў складанай сітуацыі. Ёй пагражае буйны грашовы штраф. Кіраўніца беларускага таварыства інвалідаў Алена Новікова патрабуе ад выдання абвергнуць звесткі, апублікаваныя ў адным з нумароў, і кампенсацыі ў памеры 5 800 000 рублёў, расказвае Міхал Карневіч.
Падчас перадвыбарчага збору подпісаў сябры Слонімскага таварыства інвалідаў звярнуліся да прадстаўніка партыі БНФ Івана Шэгі, як ён кажа, з просьбай дапамагчы адстаяць памяшканне, якое ў інвалідаў забіраў райвыканкам. Спадар Шэга, з яго слоў, прапанаваў запрасіць журналіста з газеты «Слонімскай», каб той публічна распавёў пра гэтую і іншыя праблемы таварыства інвалідаў. Калі ж матэрыял быў ужо падрыхтаваны да друку, як кажа яго аўтар Сергей Чыгын, сябры таварыста папрасілі нічога не публікаваць, бо ў райвыканкамі іх праблемы паабяцалі вырашыць. Пазней спадар Шэга атрымаў старшыні Слонімскай выбарчай акругі нумар 58, па якой ён балатуецца, папярэджанне за тое, што нібыта падчас сустрэчы з інвалідамі абяцаў матэрыяльна падтрымліваць іх у абмен на подпісы і галасаванне за яго на выбарах. Спадар Шэга абураны і думае, што гэта зроблена некім у палітычных мэтах.
Не моя инициатива была до их идти, а их инициатива. Я думаю, что это была спланована некая операция. Может, навод конкретными хлопцами, которые занимаются.
Про эту историю журналист Сергей Чигрин надруковал в газете «Слонимской». Материал под назвой «Не роби добра, не отрымаешь зла». Пасля публікацыі Алена Новікова напісала скаргі ў Слонімскую пракуратуру, Міністэрства інфармацыі, а таксама падала пазоў у суд. Яна лічыць, што выкладзеныя ў артыкуле факты не адпавядаюць рэчаіснасці, і аўтар матэрыяла нібыта без дазволу запісваў яе на дыктафон.
Мы можам гаварыць аб многіх вещах, правільна, но это же не надо без майго, допустим, ведама што-то печатаць в прэсе.
Сергей Чыгрын, журналіст з больш як 20-гадовым досведам, кажа, што ўсё відавочна, толькі ніколі раней яму не даводзілася з такім сутыкацца.
Магчыма, гэта было б не звязка, калі б это не Шэга быў палітык, які балатуецца зараз ужо зарэгістраваны, нехта іншы, то можа гэтага не было, але тут, ну, разумееш, хацелі памагчы людзям.
Рэдактар газеты Віктар Валадашчук таксама здзіўлены падзеямі вакол публікацыі. Ён папярэдзіў спадарыню Новікаву, што ў чарговым нумары газеты надрукуе ўсю размову журналіста Сергея Чыгрына з сябрамі таварыства інвалідаў. І тады, на яго думку, ўсё для ўсіх стане відавочным.
Рэпартаж з Горадні. Вы слухаеце Радыё Свабода, яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Дзевяць гадоў таму бясследна зніклі палітык Віктар Ганчар і прадпрымальнік Анатоль Красоўскі. Тры гады 16 числа кожнага месяца у Беларусі і па-за яе межамі адзначаецца Дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і рэпрэсаванымі. У Кангрэсе США пройдуць слуханні, прысвечаныя парламенцкім выбарам у Беларусі. Дэпутат Бундэстагу Маркус Мэкель заявіў свабодзе, што еўразвяз павінен шчыльней кантактаваць з Менскам, аднак пры гэтым шукаць шляхі да больш эфектыўнага супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Газеце «Слонімскай» пагражае буйны грашовы штраф. Прадстаўніца таварыства інвалідаў мае прэтэнзіі да газетнага артыкула і патрабуе кампенсацыю за маральныя страты. Адвакат Дмітрий Гарачка мае намер прасіць Верховны суд Беларусі аб змене меры стрымання Эммануіла Зельцеру ў сувязі са смерцю ягонай маці. У Пінску ў дзень прыезду Александра Лукашэнкі ізалююць мясцовых актывістаў апазіцыі. Сёння спаўняецца 70 гадоў вядомаму рэжысэру Віктару Душуку. 9 гадоў таму бясследна зніклі палітык Віктар Ганчар і прадпрымальнік Анатоль Красоўскі. Тры гады 16 числа кожнага месяца ў Беларусі і па-за яе межамі адзначаецца Дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і рэпрэсаванымі. Такая акцыя з удзелам кандыдатаў у дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў адбылася і сёння на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Акцыя была жорстка разагнаная міліцыяй. Удзельнікі збітыя. У часе, калі разгон акцыі яшчэ працягваўся, мы звязаліся з нашай карэспандэнткай Любоўю Лунёвай.
Зараз я знаходжуся на вулиці Старожовська, і менавіта сюди, з Кастричинської площі, видалили натовп людей. Треба значити, що одразу, як тільки люди вийшли на Кастричинську площу, супрацовники спецназу міліції почали їх їм погрожати затриманнями і казали, що їх акція не санкціонована. При гэтым кандидати у депутати казали, що гэта попросту передвиборча кампанія і гэта передвиборча агітація. Гэта ніяк не паўплывала на спецназовцаў, і яны пачалі выціскаць людзей з плошчы. Першая ж сутычка адбылася, калі яны пачалі штурхаць і збіваць Анатолія Лябедзьку. Як толькі натоўп прайшоў па вуліцы Інтэрнацыянальнай і дайшоў да вуліцы Янкі Купалы, натоўп раздзяліўся на дзве групы. Як толькі першая група перайшла на другі бок, каб ісці ў бок вуліцы Максіма Богдановіча, спецназовцы накінуліся на одному рагу, на Франака Вячорку, на інших удельників акції. Їх почали збивати. Франака Вячорку несколько разів ударили у пах. Вельми мощно його збили. І у його нога зараз у криві. Вельми мощні там, видать, побої. Вінчук Вячорка намагався неяк уратувати свого сина. Йому так само, його некілька разів ударили, йому побили окуляри. Некілька удельників, у тим ліку і жанчини, були збиті. Керовці автомобілів спинили рух і кричали на спецназовців, каб яни спинили збиття людей.
Люба, а як-небудь удельники акції спровокували ось такі дії міліції? Вони виходили на проїзну частку, нешто викрикували, неяк агресивно себе поводили?
Не, абсолютно. Першие люди пошли на зеленый свет переходить в улицу. Але у спецназовцев была, видать, попросту задача повырывать у стяги. Ненавито стяги бело-червоно-белые стали вот той причиной сбития. Яны их одразу почали вырывать у людей. Девчаты закричали, потому что одну девчонку схватили за волосы. І ось так почалося. Людей попросту повалили на землю, і вже навіть тих, у кого не було стягу, почали збивати.
Я дякую нашій кореспонденці Любі Луньовій. Вона передавала з Кастрычынскай площі. Ну, а я нагадаю, що акція солідарності проводиться і на знак підтримки осудженим у так званій справі 14. Я нагадаю, сьогодні у студені у Мінську пройшов несанкціонований мітинг у оборону правов індивідуальних предпримальників. 14 удільників мітингу увесну були осуджені. Як вони відбувають своє покарання? Висвітляв Олег Грузділович.
З 14 покараних судом удельников мітингу предпринимальников покарання отбив тільки Андрій Кім. Активіста випустили з кольонні у жнівні на підставі адмислового указу Олександра Лукашенки. Ще два активісти – Володимир Сергєєв і Антон Койпіш – були покарані штрафами. Володимир Сергєєв мусить заплатити 3,5 мільйона рублів. Штраф він ще не платив, бо протягує спречувати покарання. Якраз учора Володимир подав наглядну скаргу у Мінський городський суд. Ягону скаргу мусить розглядіти до 15 кастричника. До гэтага часу активіст застається під підпіскою про невиїзд. Є ще 10 чоловік, покарані судом до обмежування волі без накерування в установи закритого типу. Предпримальник Михайло Субач, як і більшість, отримав 2 роки гэтай, як він каже, хатній хімії. Сергій скажеться, що стало вельми тяжко займатися бізнесом.
Насамрэч вельми напружує. Хвалюєшся там, каб не спазніться. Міліціант, який мене реєстрував, він каже, одна хвилина спазнення, це вже буде попередження. Ну і 3 попередження, це колонія. Коли я ще не вступив у силу в цей срок, то я допомагав Ігору Ренкевичу, але зараз мені треба було згарнути усі свої день. Вельми шкодую.
Однак не усі засуджених на хатню хімію мають працю. Демократичний активіст Олесь Стральцов поводлі едукації менеджер у галіне знішньоекономічної діяльності. Некілька місяців запар Олесь безпоспехово спробує ласкуватися на працю. Коли бачать, що у мене покарання по кримінальному артикулі, де ще з політичним ухилом, кажуть, пробачте, ще у нас за вас будуть проблеми. Зараз активісту погрожає примусове накерування на працю.
Кашагаром пошли, зараз кашагаром. Ну було б, звісно, весело, коли б мене з дому керували на горизонт. Я ж там після університету вже примусово працював 2 роки. Тому, коли знову піднімають горизонт, то було б прикольно.
Міхасю Кривому і Міхасю Пашкевичу так само треба регулярно означатися у міліції, заборонено заходити у жилье інших особ, на вулиці можна бути не більше за 2 години на день, нельзя удільничати у вуличних акціях. Але обидва знайшли працю в управі об'єднаної громадянської партії, і це дає можливість не випадати з демократичного процесу. Міхась каже, що збирався разом з сябрами означити День білоруської солідарності на площі, але вирішив, що важніше буде залишатися на волі.
8 вересня будзе у вас парламенцкі выбары, і зараз, калі засталося трохі менш 2 тыдняў да канца агітацыі, калі ёсць насамрэч шмат праблем і з агітацыйнай прадукцыяй, і наогул з працамі з электаратам, насамрэч больш мужнасці гэта застацца на свабодзе зараз і да працаваць гэту парламенцкую кампанію. Занадта шмат часу скралі гэтай размовы наконт байкоту, не байкоту, удзелу і не удзелу.
Міхась Крывоў у размове адзначыў, што пры кантактах з мінцыянтамі, якія павінны яго кантраляваць, сустрэў тых, хто яму спачувае і нават выказвае салідарнасць з апазіцыянерамі.
Расказваў Алег Грузіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. На 66-м годзе жыцця памёр Рычард Райт. У 1965 годзе разам з Роджэрам Уотэрсам, Нікам Мэйсанам і Сідам Барэтам у Лондоне Райт заснаваў рок-групу Pink Floyd. У гісторыі поп і рок-музыкі апошняга паўстагоддзя Pink Floyd па вядомасці, мабыць, саступае толькі Beatles. Pink Floyd фармаваў музычны густ людзей нашага пакалення, пакалення, которым цяпер 45-50 гадоў. Побач у студыі мой калега Ян Максімюк. Ян, якую ў вашым жыцці ролю адыграў Pink Floyd?
У маім жыцці такія групы, як Pink Floyd, яны, як бы, скажам, дапамагалі пражыць жыццё, рабілі жыццё больш прымальным. Я выхоўваўся і школьныя гады правёў на глыбокай падляскай правінцыі, і так, скажам, дзе жыццё культурна было вельмі постнае. І таму тое, што чалавек пачуў у радіо, а музыка, якая ішла до нас з захаду, яна некім чынам дапамагала жыццё гэтае зрабіць болей цікавым і прымальным.
Першую кампазіцыю Pink Floyd, якую вы пачулі, можаце прыгадаць?
Ну, я думаю, першая, якая мне запамяталася. Я не ведаю, ці гэта была першая ўвогуле, якую я пачу, але першая, якая мне запамяталася, гэта была кампазіцыя Echoes Реха по-беларуску. Это долгая композиция, амаль 24 хвилины. Але яна, это такая композиция вельми характерная для Pink Floyd, потому что яны фактично у 71-м годе, калі яе выпустили, у першыню, як бы, скажем, сфармавалі свой стыль, у ёй адчуваецца тое, што кожны, хто, як бы, скажем, хаця б раз пачуў групу Pink Floyd, пазнае, што гэта яны граюць, а ніхто іншы.
Ну, менавіта ў стварэнні і фармаванні стылі Pink Floyd велізарная заслуга Рычарда Райта. Давайце нагадаем трошку пра ягоную біяграфію, пра тое, як ён стаў музыкам.
Усе музыкі ў групе Pink Floyd былі самавукі. Рычард Райт таксама. Ён, калісь я чытаў ягоны ўспамін, ён пісаў, што ён хадзіў на нейкія ўрокі музыкі на ігры на піаніне, але нотаў чытаць не навучыўся. Так што, скажам, прыкідваўся, што чытае ноты, а іграў са слуху. Ён ніколі не быў віртуозам, скажам, клавішных, але настолькі добра патрапіў граць і выцягваць з клавішных інструментаў такія тэмбры, што якраз для групы гэта быў адзін, скажам, з асноўных музыкантаў.
У нас яшчэ дагэтуль існавала, відаць, нейкае спадзяванне, што магчыма музыкі збяруцца некалі разам, некалі мы пачуем яшчэ Pink Floyd у тым самым складзе, які мы прызвычаіліся чуць ад пачатку, ад учорашняга дня. Гэтае спадзяванне ва ўсіх аматараў Pink Floyd ясна знікла. Я дзякую нашаму майму калегу Яну Максімюку. Нагадаю яшчэ раз, што Рычард Райт памёр учора ад раку на 66-м годзе жыцця. Вы слухаеце Радыё Свабода. Мы працягваем нашу праграму і наша традыцыйная рубрыка, якой мы завяршаем першую паўгадзіну нашага жывога эфіра, гэта «Званкі на свабоду». Сёння агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму тэлефанаваннямі на тэму выбараў у Палату прадстаўнікоў.
Вот оппозиционные кандидаты в депутаты собираются сниматься с выборов. Ну отлично, меньше баламутов будет в парламенте. А то получится, как на Украине, цирк, а не рада.
Я не разумею, на вовсе нам парламент. И он не стоял,
тільки для Лукашенка та прикрить його диктатуру. Так само не розумію, що корисне годами робить Чермошина, а заробок у її 3,5 мільйони. Пенсію вона отримає так само більше 2 мільйонів. Тоді, як у нашому колгасі, механізатор відпрацював на трактор 35 років, пенсію отримав 206 тисяч рублів. Доярка відпрацювала 33 роки, з них 23 на фермі, отримала пенсію 260 тисяч рублів. Колгас давно банкрут, але старшина отримав новий джип. А доярок 8 років 5 возять в тракторних прицепах. Ось і робіться віснову, шановні, як працюють добре наші депутати. Йоска Заброзі, Лєльчицький район.
Замість того, каб скористатися у передвиборній пропаганді критикою усього негатива в нога у діяннях былих і сучасних комуністів, опозиція злучилася з левим крилом так званих комуністів і сама собі перекрила шлях у парламент. Тепер люди глядять на комуністів і на тих, хто їх підтримує, як колись Ленін глядів на буржуазію. Так що хоча й рак на горе засвіща, чим прокомуністична опозиція потрапить у білоруський парламент.
Слухачу відказує старшиня партії БНФ Лявон Берщевський.
По-перше, парламенту нема, а по-друге, подліку голосів так само нема. Тому туди потрапляти, по-перше, немає сенсу. Парламент треба ще створити, вертати Конституцію, конституційне поле. Тільки тоді будеш мати партії, тільки тоді люди зможуть вибирати. Зараз вибору нема поміж комуністами і некомуністами. І зараз це не має сенсу, це ствердження абсолютно ніяк.
Наша слухачка цікавиться.
Хотілося б довідатися, як зложився льос Івана Шили, а як зараз він, де він?
Сябра незареєстрованої організації «Молодий фронт» Івана Шилу 3 червня виключили з Солігорської школи номер 4 за політичну діяльність. Виключили перед останнім випускним іспитом. На жаль, нам не вдалося зв'язатися з самим Іваном. Питання слухачки ми переадресували ягоному сябру, активісту «Молодого фронту» і незареєстрованого руху «За свободу» Павлу Батуєву.
Зараз він буде здавати екстерном. Це один із пит, який йому залишився ангельська мова. Займається громадською діяльністю.
Агляд дзвінків на свободу підрихтував Ягор Майорчик. І після випуску новин ви почуєте подорожжя свободи і білоруське заміжжя.